Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Više od 80 ljudi poginulo, preko 100 povređeno kada je kamion uleteo u masu ljudi u Nici tokom proslave Dana Bastilje. Policija ubila napadača, Olan produžio vanredno stanje na još 3 mjeseca. Šef hrvatske diplomatije Miro Kovač u Subotici na obeležavanju godišnjice osnivanja Demokratskog saveza Hrvata. Nema Evropske unije bez promjene zakona o nadležnosti za ratne zločine, izjavio uoči dolaska. Do kraja dana biće oblačno, povremeno kiša, temperatura do 24 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte o tome šta se dogodilo njemu i grupi izbjeglica sa kojima je iz Srbije prešao u Mađarsku. Za naš program govori Misar Ali iz Afganistana.
Doveli su nas blizu granice. Tu su nas tukli i puštali pse na nas. Jedno od dece iz naše grupe je teško povređeno.
Za Radio Slobodna Evropa ekskluzivno govori Irma Đurović, udovica kontraadmirala Krsta Đurovića, koji je važio za protivnika napada tadašnje JNA na Dubrovnik, a koji je 91. poginuo pod nejasnim okolnostima.
Najprije su mi rekli da se povlače lakši ranjenici, pa onda teži. Onda da su promijenili 4 vozila da bi ga doveli do bolnice. To mi nije bilo nikako jasno, jer u stvari se najprije evakuiraju teži bolesnici, pa onda lakši.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 15. jul. Najmanje 84 osobe su poginule, više od 100 je povređeno kada je kamion uleteo u masu ljudi koji su u Nici posmatrali vatromet tokom Dana Bastilje. 18 povređenih su i dalje u kritičnom stanju, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske, a među žrtvama ima i dece. Napadač je 31-godišnji muškarac tunižanskog porekla koji je živeo u Nici. Pre nego što ga je policija ubila, kamionom teškim 19 tona uleteo je u masu na poznatom šetalištu uz more i bukvalno gazio ljude. Kroz masu je vozio gotovo 2 kilometra cik-cak. Neposredno pre nego što je krenuo kamionom, pucao je po ljudima. Na društvenim mrežama pojavio se i snimak trenutka kada kamion uleće u masu. Mediji su preneli izjave očevidaca da je noćas na ulici u Nici bilo mnogo tela, vladala je panika i ljudi su u stampedu bežali na sve strane. Zvaničnici su pozvali građane da ostanu u kućama. Reuters prenosi da je napadač bio poznat francuskoj policiji zbog počinjenih krivičnih dela, ali nije bio poznat obaveštenim službama. Mediji su objavili fotografije oštećenog dostavnog kamiona na kojem se vide rupe od metaka koje je ispalila policija. Pristalice takozvane islamske države na društvenim mrežama slave napad, ali još niko nije preuzeo odgovornost. Predsjednik Francuske François Hollande, koji je u vrijeme napada bio u avionu, hitno se vratio u zemlju. Povukao je prvobitnu odluku da vanredno stanje ukine 26. jula i produžio ga za još 3 mjeseca.
Ne može se negirati da je u pitanju teroristički napad, još jedan najekstremniji oblik nasilja, i jasno je da moramo učiniti sve što je potrebno kako bismo se borili protiv pošasti terorizma. Držat ćemo operaciju na visokom nivou, što nam omogućava da mobilizujemo 10.000 vojnika uz žandarme i policajce. Također sam odlučio da pozovem dobrovoljce iz vojske da se pridruže i pomognu policiji. Odlučio sam da vanredno stanje, koje je trebalo da se završi 26. jula, produžim za još 3 mjeseca. Ništa neće uništiti našu volju da porazimo terorizam. Još jednom ćemo pojačati naše napore u Siriji i Iraku protiv onih koji nas napadaju na našem tlu.
Sur notre propre sol, dans leur repère.
Olan je rekao da će sve snage biti stavljene na raspolaganje porodicama žrtava i povređenima i da će danas posjetiti Nicu. Brojni svjetski lideri i organizacije najoštrije su osudili napad.
Tragičan je paradoks da su meta napada bili ljudi koji su slavili slobodu, jednakost i bratstvo.
Naveo je predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama najoštrije osudio, kako je naveo, užasni teroristički napad i ponudio svaku vrstu pomoći francuskim vlastima.
U ime američkog naroda najoštrije osuđujem ono što deluje kao užasni teroristički napad u Nici, koji je ubio i ranio desetine nedužnih civila. Naše misli i molitve su sa porodicama i voljenima ubijenih, a mnogim povrijeđenim želimo potpuni oporavak.
Obama je naveo da je naložio svom timu da bude u kontaktu sa francuskim vlastima kojima je ponudio pomoć u istrazi napada i privođenju odgovornih. Nemačka kancelarka Angela Merkel izrazila je solidarnost sa Francuskom u borbi protiv terorizma i rekla da je preneražena ovim napadom. Naše saosećanje sa žrtvama ne može povratiti toliki broj izgubljenih života, ali u ovim danima moramo pokazati solidarnost. Solidarnost sa svim građanima Nemačke i sa prijateljima iz Francuske. Solidarnost sa svim državama koje su uključene u borbu protiv terorizma. Napad u Nici najoštrije osudio je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, a Muslimanski savet Francuske saopštio je da je Francuska još jednom pogođena terorističkim napadom najteže vrste, a dodali su i da je cilj gnusnog terorističkog akta bio baš sam dan nacionalnog praznika, kada se slavi sloboda, jednakost i bratstvo. I saveta su pozvali sve muslimane u Francuskoj da se danas pomole za stradale u ovom varvarskom činu. Ambasador Srbije u Francuskoj, Rajko Ristić, izjavio je da među povređenima i nastradalima u terorističkom napadu u Nici, prema dosadašnjim informacijama, nema srpskih državljana.
Ambasada je u stalnom kontaktu sa francuskim organima, identifikacija poginulih i povređenih je tek počela i prema dosadašnjim podacima među povređenima i nastradalima nema srpskih državljana, ali ti podaci nisu konačni, što identifikacija u toku, mi se nadamo da će tako i ostati. A ambasadi nije prijavljen ni jedan slučaj nestanka državljana Republike Srbije.
Ristić je za RTS rekao da građani Srbije mogu da se obrate ambasadi u Parizu na broj telefona 00-33-40-722-424. Napad u Nici dogodio se 8 mjeseci posle napada u Parizu, u kojima je ubijeno 130 ljudi u novembru prošle godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar John Kerry sastao se u Moskvi sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom kako bi mu predložio jaču vojnu saradnju u Siriji i obnavljanje mirovnog procesa u toj zemlji. Kerry je spreman da predloži Rusiji ujedinjenje snaga u borbi protiv Islamske države i fronta Al-Nusra, sirijskog ogranka Al-Kaide, dok bi Moskva za uzvrat imala obavezu da izvodi vazdušne udare samo na ciljeve dogovorene sa Sjedinjenim državama, navodi se u saopštenju američke vlade koje je preneo Washington Post. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da Srbija ne može postati sabirni centar za migrante niti zemlja u koju će se oni neograničeno slivati. Nakon sastanka sa ministrima odbrane i unutrašnjih poslova Mađarske i Austrije kod graničnog prelaza Horgoš, Stefanović je rekao da je zaštita državne granice jedan od najvažnijih aspekata odbrane od ilegalnih migracija.
Srbija ovaj problem ne može da reši sama i naravno ne možemo biti zemlje u kojoj će se migranti neograničeno slivati, da postanemo neka vrsta sabirnog centra za njih, a da oni nakon toga ne mogu da odu ni bilo gde severno u migratornom toku, niti da mi možemo u readmisiji da ih vratimo istočno ili južno. To prosto nije prihvatljivo za Republiku Srbiju.
Nebojša Stefanović, a Misar Ali, izbeglica iz Afganistana koji se trenutno nalazi u Subotici, ispričuje našoj reporterki Veseli Laloš šta se njemu i grupi izbeglica sa kojima iz Srbije prešao u Mađarsku dogodilo. Njegove reči zabeležene su u danu u kom je organizacija Human Rights Watch objavila izveštaj o torturi koju su neke izbeglice i migranti prošli, a od strane mađarskih vojnika i policajaca. Naš sagovornik kaže da su oni njegovi saputnici posle 4 dana hodanja bez hrane dok su pili prljavu vodu koju su nalazili pored puta, konačno prešli granicu i ušli u Mađarsku. Tamo su ih zaustavili mađarski policajci.
Ugurali su nas u automobil kojim su nas vozili nazad na granicu satima. Niko se nije obazirao na to da smo izbjeglice. Doveli su nas blizu granice. Tu su nas tukli i puštali pse na nas. Jedno od dece iz naše grupe je teško povređeno. Pozivamo sve humanitarne organizacije da učine nešto. Mi smo izbjeglice i ovdje imamo puno teškoća i molimo Mađarsku da nas pusti da prođemo. Mi smo izbjeglice.
Broj dece koje su bez pratnje stigla opasnim putevima preko Mediterana u Italiju je više nego duplo veći u odnosu na prošlu godinu, saopštila je humanitarna organizacija Save the Children. Ta organizacija saopštava da je 10.500 dece bez pratnje stiglo u Italiju samo u prvoj polovini ove godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih i evropskih poslova u tehničkoj vladi Hrvatske Miro Kovač dolazi danas u Srbiju, gde će u Subotici sa šefom diplomatije u tehničkoj vladi Srbije Ivicom Dačićem prisustvovati obeležavanju 26. godišnjice osnivanja Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Uoči dolaska Kovač je izjavio da će srpskom kolegi preneti da Srbija mora da poštuje evropske standarde i da neće moći da ima zakon o ratnim zločincima.
Ja ću mu jasno reći da je naša želja da budućnost bude europska, to znači da moraju biti i standardi europski, a to vrlo jasno znači da Srbija neće moći imati takav zakon o ratnim zločinima, Srbija će ga morati promijeniti ako želi ući u Europsku uniju.
Kovač je ovo rekao povodom izjave rukovodioca tužiloštva Srbije za ratne zločine Milana Petrovića, koji je za naš program izjavio da Srbija ne namerava da ukine zakon o univerzalnoj nadležnosti za ratne zločine u SFRJ i da će nastaviti da ga primenjuje. Šef diplomatije Ivica Dačić ocenio je izjave iz Hrvatske kao deo dnevne politike. Prema njegovim rečima, dogovor Beograda i Zagreba je da problemi između dve zemlje budu rešavani nakon formiranja vlada u obe zemlje.
Tu i nema više nikakvih problema. Znači, ta poglavlja 23 i 24 će biti otvorena. Miro Kovač dolazi u Srbiju kao izaslanik predsjednice Kolinde. Ja ću se sresti sa njim.
A Gordan Markotić, ambasador Hrvatske u Srbiji, rekao je za naš program da je za Zagreb važno pitanje univerzalne jurisdikcije i dodao da veruje da će ono biti rešeno.
Ako se naši pravni stručnjaci, međunarodno pravni stručnjaci ne budu mogli suglasiti, mislim da je najbolje to da staviti pred Međunarodni sud pravde i pustiti da se to pitanje stručno riješi kao što to radi druge države i unutar Evropske unije, ali i u cijelom svijetu.
Rekao je u razgovoru sa novinarima Gordan Markotić, ambasador Hrvatske u Srbiji. Ključni događaj za poboljšanje hrvatsko-srpskih odnosa ocijenjeno je na panelu u Beogradu, mogao bi da bude nedavni susret hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i mandatara za sastav srpske vlade Aleksandra Vučića. Ambasador Markotić rekao je da je interes Hrvatske članstvo Srbije u Evropskoj uniji i podsjetio na važnost deklaracije koje su u Subotici potpisali Grabar, Kitarović i Vučić.
To je nešto što je detektiralo one osnovne probleme između država i otvorilo put za njihovo dalje rješavanje. Naravno da je sad sve stvar provedbe te deklaracije kada i jedna i druga strana dobiju svoje vlade.
Otvorena pitanja između Hrvatske i Srbije, kako je istaknuto na ovom skupu, su nestali granica, povratak i status izbjeglica, manjine, sukcesija i ekonomski odnosi. Diplomata Zoran Milivojević rekao je da je susret Grabar-Kitarović-Vučić nagoveštaj deblokade problema u odnosima Hrvatske i Srbije.
Međutim, ukoliko i ova deblokada ostane kao i one prethodne, kratkog trajanja i bez realizacije, pre svega vezano za otvorena pitanja, onda ćemo i u buduće biti u prilici da se podsjećamo na ranije deblokade na ovaj ili onaj način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Francuska ambasadorka u Beogradu Christine Moreau izjavila je da će poglavlja 23 i 24 za Srbiju biti otvoreno u ponedeljak 18. jula i dodala da je saglasnost o tome postignuta na nedavnom samitu u Parizu. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio je da se Srbija kao kandidat za pristupanje Evropskoj uniji obavezuje da slijedi pravilo Unije i da uvede sankcije kad i gde su one neophodne. Detalje prenosi Ognjen Zorić.
Politiku proširenja bi trebalo ojačati, a veliki izazovi, kako spoljni poput pretnje terorizma ili problematičnog ponašanja Rusije, tako i unutrašnji kao što je Brexit, ne bi trebalo da utiču na taj proces, poručio je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister.
Zemlje Zapadnog Balkana nemaju samo evropsku perspektivu, nego imaju evropsku budućnost.
Rekao je McAllister na konferenciji u Beogradu na kojoj je po prvi put predstavljena nova globalna strategija Evropske unije. Kada je o daljem evropskom putu Srbije reč, govoreći o pregovaračkom poglavlju 31, koje se odnosi na spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku, izvestilac David McAllister Srbije poručio da će, kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, morati da progresivno usklađuje svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom Evropske unije. On je istovremeno podsjetio da je Evropski parlament pozvao Srbiju da u tom smislu učini veće napore, uključujući i njen odnos prema Rusiji.
Verujem da je time Evropski parlament pokušao da signalizira Srbiji da kada je u pitanju nastavljanje dualnog pristupa Rusiji, mora da bude jasno da agresivno ponašanje Rusije ne može biti tolerisano. Istovremeno moramo uzeti u obzir i tradicionalno jake ekonomske, društvene i kulturološke veze Srbije i Rusije. Siguran sam da ćete u momentu kada bude potrebno usaglasiti bezbednosnu i spoljnu politiku. To je prijateljsko očekivanje.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da država ostaje privržena svom strateškom opredeljenju, članstvu u Evropskoj uniji. Ipak, kada je reč o usklađivanju politike u vezi Rusije, Dačić je u nešto oštrijem tonu ponovio da je to za Srbiju osetljivo pitanje.
Možete vi od nas da očekujete da vi na međunarodnoj sceni budete prijatelji Kosova i da podržavate nešto protiv Srbije, a da mi prijateljima Srbije zatvorimo vrata, uvodimo sankcije i sve ostalo. To nije normalno, to nijedna normalna zemlja na svetu ne bi uradila, pa neće ni Srbije.
Šef srpske diplomatije je u istom tonu pozvao i na ispitivanje odgovornosti i opravdanosti bombardovanja SR Jugoslavije 99. nakon britanske istrage o ratu u Iraku. David McAllister ovaj predlog nije želeo da komentariše. Što se odnosa sa Kosovom tiče, izvestilac Evropskog parlamenta je rekao da normalizacija odnosa Beograda i Prištine, na kojoj se insistira u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, ne znači i zvanično priznanje nezavisnosti.
Normalizacija odnosa Beograda i Prištine je veoma bitna i zato smo poglavlje 35 otvorili na samom početku pregovaračkog procesa, a to poglavlje će biti zatvoreno na kraju procesa.
McAllister je rekao i da je Srbija ostvarila značajan napredak na putu ka Evropskoj uniji i da je otvaranje poglavlja 23 i 24 sledeće sedmice odavno zasluženo. On je dodao da razume da Hrvatska ima posebnu zabrinutost koja je, kako je rekao, sada pokrivena, tako da može da se nastavi napred. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više od 80 ljudi poginulo, preko 100 povređeno kada je kamion uleteo u masu ljudi u Nici tokom proslave Dana Bastilje. Policija ubila napadača, Olan produžio vanredno stanje na još 3 mjeseca. Šef hrvatske diplomatije Miro Kovač u Subotici na obeležavanju godišnjice osnivanja Demokratskog saveza Hrvata. U nastavku emisije poslušajte i da li je rješenje sve više ubistava i nasilja u porodici u pooštravanju zakonskih normi, doktor prava Ivan Janković.
Povećavanje kazni ili uvođenje novih drastičnih kazni ne može imati nikakvo preventivno dejstvo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija je optužila premijera Crne Gore Mila Đukanovića da vodi antirusku politiku. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da će vlast u Podgorici snositi punu odgovornost za svoj antiruski stav. Premijer Đukanović otvoreno i eksplicitno predvodi trend namernog rušenja tradicionalno prijateljskih odnosa dve zemlje. Rekla je Zaharova te dodala da je, citat, još od prijema Crne Gore u NATO, premijer te države ponovo kleknuo pred rukovodstvom te strukture. Završen citat. Crnogorska vlada odbacila je kao neosnovan stav portparolke Ruskog ministarstva inostranih poslova. Iz vlade je saopšteno da su njene izjave nediplomatske, a optužbe neosnovane. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Beogradu, predsjednik tehničke vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Dodiku predložio da u Bosni i Hercegovini ne blokira potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom.
Mislim da bi bilo dobro za ceo region, a ne samo za Republiku Srpsku, a naravno i za građane Republike Srpske, da se potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, jer bi to govorilo i o opredeljenosti našeg naroda zapadno od Drine za ulazak u Evropsku uniju.
U Splitu je bez prisustva javnosti održano pripremno ročište u postupku koji Hrvatska vodi protiv Dragana Vasiljkovića, poznatijeg kao kapetan Dragan za ratne zločine, na kojem se optuženi izjasnio da nije kriv. U nastavku, priča koju smo započeli ove sedmice o smrti kontraadmirala Krsta Đurovića, koji je poginuo na Dubrovačkom ratištu 1991. godine pod misterioznim okolnostima. 25 godina kasnije u Crnoj Gori se čuju zahtjevi da se preispita zvanična verzija njegove pogibije, po kojoj je helikopter u kome je bio oborila hrvatska strana, pošto postoje brojne sumnje da je kontraadmiral zapravo žrtvovan jer se protivio napadu na Dubrovnik. U ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa govori njegova supruga Irma Đurović.
Ono što smo mi i što je bilo objavljeno i ono što su tvrdili ima dosta kontradiktornosti u izjavama, pa je teško prihvatiti takve stvari, jer moj suprug je najjače stradao u tom helikopteru. Kad sam ja pitala zašto je on došao 4 sata poslije svih onih koji su lakše ranjeni, najprije su mi rekli, ali ja sam bila onda pod šokom i pod tabletama, ja nisam mogla onda racionalno ni razmišljati. Najprije su mi rekli da se povlače lakši ranjenici, pa onda teži. Onda da su promijenili 4 vozila da bi ga doveli do bolnice. Tako da su tu stvari, poslije kad sam razmišljala, to mi nije bilo nikako jasno. Jer u stvari se najprije evakuiraju teži bolesnici, pa onda lakši.
Dakle, vi nalazite tu niz nejasnoća, ako mogu tako.
Nejasnoća, da. Da.
Kakav je zapravo bio odnos Krsta Đurovića prema svemu onome što se početkom 90-ih dešavalo?
Očito da se protivio. Znam da je 2 večeri prije nego što je stradao bio kod nas u Kotoru i ispričao nam je kako su htjeli raščistiti Vitaljinu i zamolio je gradonačelnika Dubrovnika da povuče ljude. On je sa vojskom ušao u Italijinu, pretražili su sve kuće, kad bi ih pretražili bi ih zapečatili, zatvorili da ne bi slučajno nešto falilo, i onda je to kako je tamo počela da muče i trebalo ih je nahraniti. On je tražio da se ljudi vrate da bi obavili svoju dužnost, garantirao je njihov život da im neće faliti vlas sa glave, međutim nisu nikoga poslali, i onda je on naredio svojim vojnicima da nahrane stoku da bi stoka normalno mogla dalje da živi. Eto, takav je bio.
Da li vas boli činjenica da zvanična Crna Gora 25 godina ćuti o tom događaju, držeći se zvanične verzije događaja koja je napisana u Beogradu?
To su bile burne godine, ali kasnije na neku 5. godišnjicu, 10. godišnjicu nikad se niko nije javljao, nikad nije niko došao.
Mogu se čuti u novije vrijeme inicijative, doduše još vrlo usamljene, da bi crnogorsko tužilaštvo trebalo da pokrene zvaničnu istragu okolnosti pod kojima je stradao vaš suprug.
Normalno da bi voljela znat prava istina, pa taman bila istina ta koja je zvanična, ali da je to. Jer najgore kad sumnjate u nešto. Ja bi najviše voljela kad bi znala pravu istinu.
Irma Đurović, supruga kontraadmirala Krsta Đurovića, koji je poginuo na Dubrovačkom ratištu 91. pod nerazjašnjenim okolnostima. Širi razgovor sa Dimitrijem Jovićevićem potražite na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Gotovo svakodnevno Srbiju šokiraju vesti o ubistvima. U skandalozno pisanje medija o tim događajima plasiraju se teze o tome da treba uvesti smrtnu kaznu, doživotnu robiju, pa sve do poziva na linč. Da li je rešenje ove duboke socijalne patologije u pooštravanju zakonskih normi? U prilogu Branke Mihajlović.
Povećavanje kazni ili uvođenje novih drastičnih kazni ne može imati nikakvo preventivno dejstvo. Kazne predviđene u sada važećem krivičnom zakonu su veoma stroge.
Kaže Ivan Janković, član udruženja Srbija protiv smrtne kazne i autor knjige Na belom hlebu, smrtna kazna u Srbiji od 1804. do 2002. Kao odgovor na iskazanu zabrinutost građana, ali i ekstremnih zahteva koji su upućeni državi preko manje više neodgovornih medija, o čemu govorimo u ovom tekstu, mandatar Aleksandar Vučić je sredinom nedelje najavio plan, između ostalog o pooštravanju kazni za nasilničko ponašanje.
Mnogo oštrije, mnogo žešće kazne.
Ti zahtjevi da se pooštre kazne su jedan u osnovi demagoški postupak vlasti kada se nađu pod pritiskom tih redovnih moralnih panika, kako se to kaže u sociologiji.
Kaže ugledni advokat, doktor prava iz Beograda.
Kada se god desi neki strašan zločin, kao što je evo sad bilo u Srbiji, kao što je bilo prošle godine sa isto tako nesrećnom devojkom Tijanom Juri, onda se odmah postavi pitanje oštrih kazni, uvođenja smrtne kazne, doživotne robije i tako dalje i tako dalje. To su prolazni trenuci.
Milena Vasić, pravnica Jukoma i ženska aktivistkinja, smatra da je problem u zakonskim odredbama, ali i u primjeni postojećih propisa.
Sa jedne strane, mi još uvijek nismo ispunili međunarodne obaveze koje su preuzete ratifikacijom Istanbulske konvencije, a to je da donesemo zakon koji će na specifičan način regulisati i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, a sa druge strane ove zakonske odredbe koje imamo nisu same po sebi toliko loše koliko se one nedovoljno i neadekvatno primenjuju.
Ivan Janković komentariše najave mogućnosti uvođenja kazne doživotne robije koja bi zamenila važeću najvišu zatvorsku kaznu u Srbiji u trajanju od 40 godina.
Ona je predmet ozbiljnih kritika od strane onih ljudi koji nešto o tome znaju i jednim delom nije dozvoljena. Nije dozvoljena ona koja ne predviđa mogućnost pomilovanja. Ljudi, naročito laici, misle da to znači da taj ili ta mora umreti u zatvoru. To nije dopušteno. Doživotna robija može postojati kao kazna, ali samo pod uslovom da postoji postupak za uslovni otpust.
Janković ne smatra da je Srbiji potrebna promjena krivičnog zakona u delu koji se odnosi na kažnjavanje nasilja, a na pitanje da li onda problem u efikasnosti sudstva, on odgovara potvrdno.
Jeste, to je prvi i osnovni problem. I to ne sudstva samo, nego državne administracije. Niz mjera socijalne politike mogu delovati preventivno. Oštra kaznena politika ne može.
Na kraju, povodom učestalih zahteva da se uvede smrtna kazna, čemu je javno mnjenje Srbije poprilično sklono, a kako podaci udruženja Srbija protiv smrtne kazne pokazuje i sve sklonije, Janković podsjeća da to nije moguće dok je Srbija članica Saveta Evrope, jer je Evropa zona bez smrtne kazne.
Kao što imate zone gdje je zabranjeno pušenje, tako je Evropa zona u kojoj je zabranjena smrtna kazna.
Kaže autor knjige u kojoj je analiziran istorijat smrtne kazne u Srbiji sve do njenog ukidanja 2002. Podsjetimo, u Srbiji su sudovi od 1991. do 2002. izrekli 19 smrtnih kazni, od kojih nijedna nije izvršena. 14. februara 1992. u Somboru je streljan Johan Drozdek, osuđen na smrt 1988. zbog silovanja i ubistva šestogodišnje devojčice. I to je posljednja smrt uz asistenciju države u Srbiji. Posljednje presude smrtne kazne koje nisu izvršene izrečene su 2001. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Više od 80 ljudi poginulo, preko 100 povređeno kada je kamion uleteo u masu ljudi u Nici tokom proslave Dana Bastilje. Policija ubila napadača, Hollande produžio vanredno stanje na još 3 mjeseca. Šef hrvatske diplomatije Miro Kovač u Subotici na obeležavanju godišnjice osnivanja Demokratskog saveza Hrvata. Nema Evropske unije bez promjene zakona o nadležnosti za ratne zločine, izjavio uoči dolaska. Do kraja dana bit će oblačno, povremeno kiša, temperatura danas do 24 stepena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.